Вітаю всіх, хто налаштувався на хвилю Радіо НВ. І нагадаю, що знайти нас можна не лише в FM-діапазоні, а й в Ютубі на Радіо НВ. І нас там можна не лише почути, але й побачити. Спеціальний ефір триває наступну годину з 16 до 17. У студії для вас працюватиму я, Антон Пшеничний. І наступні півгодини будемо говорити про гучні заяви Еммануеля Макрона, а також його спроби приміряти на себе роль лідера Європи. До нас приєднується Тарас Семенюк, журналіст-міжнародник, аналітик Інституту освітньої аналітики Solid Info, з яким ми обговоримо пана Макрона. Пане Тарасе, добрий день.
Вітаю, добрий день.
Пане Тарасе, отже, видання Bloomberg пише про те, що заяви Макрона про готовність відправити до України французьких військових роздратували американських чиновників. Багато кого вони вже роздратували, тут тепер і американці підключилися. А вони знову заговорили про те, що це зможе призвести до зіткнення з Росією, про яке саме зіткнення йдеться, не уточнюється в статті. За словами співрозмовника агентства, натяки Макрона були зроблені для того, щоб якось натиснути на Путіна, принаймні психологічно, проте посадовці, які знайомі з дискусіями в НАТО щодо України, кажуть, що ці слова могли мати протилежний ефект. І також американці не зрозуміли Макрона, бо, як зазначає агентство, кілька країн вже негласно розмістили певний контингент в Україні. Варто зрозуміти, що це може бути певними сигналами для французького президента, чи можуть бути це сигнали французькому президенту. І якщо так, то що вони означають? Для чого цей такий тиск анонімний поки що?
Ну, я думаю, що найперше Макрон дає сигнал не Штатам, а найперше дає сигнал Китаю. І я поясню, чому. Пригадайте візит президента Франції до Китаю, до Пекіну минулого року. Як його приймали? Це був шестиденний державний візит. Його приймали як нікого з інших європейських лідерів. Зараз за кілька фактично днів Сі Цзіньпін буде теж їхати до Франції як у відповідь на візит Макрона. Тому саме тоді вже під час цього першого візиту обговорювали питання, що Китаю потрібен надійний партнер в Європі, який буде незалежний від Сполучених Штатів Америки. От, власне, я думаю, що в цій призмі Макрон в певній мірі показує найперше Китаю, що ось цей партнер, він фактично вже майже готовий. Адже всі прекрасно розуміють, що останні заяви Дональда Трампа, вони, скажімо так, не сприяють тому, що Сполучені Штати можуть бути надійним партнером Європейського Союзу далі. І тому в Європі почався так званий рух за пошуку цієї моделі безпеки. Якою може бути модель безпеки і чи можливо вона взагалі, якщо умовно в нас, скажімо, Сполучені Штати вирішать вийти з НАТО, якщо президентом стане Трамп, або максимально обмежить свою так звану політику зовнішню по відношенню до Європи. Тобто Штати вже не будуть таким собі, скажімо там, надійним партнером.
Маємо проблеми зі зв'язком?
Так, я тут.
Все чую вас.
Не будуть надійним партнером, а Європа має дбати сама за себе. От, власне, бракувало в Європі ось цього такого лідера, який би міг озвучити ці меседжі, які раніше не озвучував ніхто. І Макрон, власне, от позиціонує себе як один з тих, який озвучує меседжі, який озвучує свою політику незалежно і без оглядки на Вашингтон. Адже основний конкурент Франції, це вже так було, склалося за останні 20 років, це є, звісно, Німеччина. Німеччина в певній мірі свою зовнішню політику, і що стосується, і ми це помічали, з військової допомоги нашій державі, Збройним силам, Німеччина все-таки оглядається на Вашингтон. Вона, скажімо так, очікує підтвердження і намагається синхронізувати цю політику. Франція – ні. Франція вибудовує свою десь таку автономну політику. Звісно, даючи сигнал Китаю, що в Європі потрібно мати справу не з Орбаном, який радикально скажімо так, ну вже так відкриває всі обійми, руки для обійм, для того вже аж ніяк, ну це вже не пояснити, так? Але ресурсно Угорщина бідна, бідніша від Франції. І, звісно, Китаю вигідніше мати партнера, не союзника, а партнера, торгового економічного партнера, економічного, стратегічного в Європі, саме та країна, яка не буде оглядатися на Вашингтон. І тому я розумію, чому у Вашингтоні десь, називаємо це таким, знаєте, гарним словом, бісяться, коли чують повідомлення, які озвучує Макрон. Тому саме до візиту Сі Цзіньпіня у Париж Макрон починає демонструватися таку незалежність. І тут справа, Китай навіть не оглядається на те, що будуть відправлені французькі війська. Ні, це не про це власне про незалежність, про суб'єктність. Ну, можна назвати Макрона таким сувереністом, тобто той, який вибудовує якийсь певний суверенітет, а суверенітет – це завжди суб'єктна політика, власна політика. Ну і друге, мені видається, що Макрон десь в певній мірі повторює кроки Деголя. От деголізм, оце, скажімо, не політика, а певна політика, не ідеологія, а певна політика принципів. Тобто як Деголь вивів французький флот фактично з НАТО, спромігся, що іноземні військові бази зникли з території НАТО. Оце дуже імпонує Макрону, і він неодноразово захоплювався Деголем. І з чого можна зробити висновок, як на мене, що він буде повторювати, або його кроки будуть імпонувати тим крокам, які були в Деголя. Тобто складні часи народжують, скажімо, сильних лідерів. Так? І з оглядки саме на те, що Європа в певній мірі є розбалансована, немає єдності, немає цієї сили єдності, я думаю, що в цьому плані акцент саме робиться на Китай. На те, що Китай може розраховувати на партнера в Європейському Союзі. А звідси вже є торгово-економічні зв'язки Китаю. Потрібно мати, ну, скажімо, Європу ближче, щоб вона не стала, щоб вона не грала синхронно політику санкцій, яку запроваджують Сполучені Штати.
Ну от ви, до речі, згадали про поїздку вже лідеру Китаю Сі Цзіньпіна до Парижу. Це, до речі, буде перша поїздка Сі до Європи з часів пандемії. І візит китайського лідера співпадає з 60-ю річницею встановлення дипломатичних відносин між Парижем і Пекіном. От цікаво тоді таке питання, чи буде Макрон якось з Сі обговорювати саме питання України? Чи буде він піднімати, ну, або озвучувати ті тези, які озвучує на рівні європейських лідерів? Чи буде до чогось Макрон схиляти Китай в українському питанні?
Я думаю, що дві сторони розуміють, що питання України, звісно, є одне з ключових і першочергових на порядку денному європейської безпеки. Бо саме Україну обговорюють на такому високому рівні саме в рамках європейської безпеки, нової моделі безпеки. Так, тут без оглядки на Росію, звісно, але саме Китаю важливо, щоб Європейський Союз, ну скажімо, ставав ближчим до Пекіна, більше в плані партнерства, і поступово віддалявся від Сполучених Штатів Америки. Тобто, якщо би Китай запропонував якусь модель більш вигідну, ну умовно, та завершуємо там війну в Україні, йдемо на переговори. Умовно, Китай бере на себе там відповідальність, що вони зможуть домовитися з Путіним. Європейці зі свого боку, умовно, там, наприклад, вибудовують певну модель безпеки в Європі, де Україна не є членом НАТО, але є членом Європейського Союзу. От такі глобально-стратегічні речі можуть обговорюватися. Китай має ключ доступу до Росії, до Путіна. І тим більше Путін в травні буде їхати до Пекіна. Тобто, може, і тим більше навіть зараз ми бачимо, що спеціальний представник Китаю, він відвідав Європу, і, на щастя, скажімо, один з українських політиків, який некоректно і негарно висловився по відношенню до спеціального представника Китаю, назвавши його нецензурним словом. Ну, бачимо, зараз цього політика вже немає у владі, це є хороший сигнал того, тому що китайці запам'ятовують, тобто вони, ну, скажімо, не злопам'ятні, але вони все дуже добре пам'ятають.
Знову хотів повернутися щодо цієї можливої напруги між Францією та іншими країнами, лідерами по підтримці, наприклад, України, як от США, Німеччина. Ви згадали про те, що можуть бути якісь перемовини щодо врегулювання, щодо закінчення війни в Україні. От, наприклад, Сполучені Штати та Німеччина вже розмірковують про ідею схилятися до ідеї мирних переговорів з Москвою. Ви озвучили ті умови, які розглядаються. Але все одно Макрон залишається досить рішучим та войовничим в своїх заявах щодо війни, щодо бачення перемоги. Чи може оця от різниця у баченні призвести до якогось розколу у лавах партнерів України? Тому що таке враження, що Макрон, починаючи стверджуватися як начебто лідер Європи, він починає трошечки когось дратувати.
Макрон дратує європейських лідерів через те, що їм потрібно в своїх країнах давати непопулярні відповіді і оправдовуватися в тому, що ми своїх військ до України відправляти не будемо. Зараз це не модно і не вигідно озвучувати, як то кажуть, в переддень вибори до Європарламенту, а в окремих країнах і до місцевих виборів, як от в Польщі, наприклад. Так, за 2 тижні будуть місцеві вибори. Тобто це Макрон зачепив непопулярну тему в Європі, якої завжди політики уникали щодо відправки військ, адже це гарантована і 100% негативне сприйняття будь-якого електорату, і тим більше це є пас і, скажімо, такий меседж, який отримують опозиційні політики, спекулюючи на тому, що от наші війська хочуть відправляти на війну в Україну. Тому розколу я не бачу в лавах наших партнерів, тим більше вони всі офіційно заявили, що ніхто відправляти війська не буде, зброю так, війська ні. І цього, в принципі, для них є достатньо, окрім того, що для них це найбільш вигідна така схема, так? Тому що як тільки мова заходить про відправку військ живої сили, так, то це очевидно з'являється політична певна криза в тій чи іншій країні. Тому Макрон дратує, він же є певною, можливо, навіть його скомою для окремих політиків, які, скажімо так, він заставляє їх оправдовуватись. Але Макрон же ж, він же ж не каже, що ми відправляємо вже завтра свої війська. Він чітко озвучує, що такий час може настати в якійсь перспективі, якщо ми не будемо допомагати Україні зброєю, тому що українцям потрібна зброя, яка може рівноцінно протистояти зброї росіян. І не тільки Макрон говорив про, скажімо, такі сміливі меседжі, так? А я знаю теж із власних джерел військово-політичне керівництво Нідерландів, яке є найбільшими лобістами нашими сьогодні в літаках F-16 на Дані, та особисто Марк Рюте, це його такий, як то кажуть, персональний проект по відношенню до України. Там теж це обговорювали. Я це все знав до моменту, коли публічною стала заява Макрона. Тобто це обговорюють генерали, військові, вони оцінюють ризики і вони повинні оцінювати ризики, так їх вчили. Було би, скажімо, не були б вони генералами чи військовими командувачами, якщо б вони не оцінювали ризики можливого повномасштабної війни в самій Європі, куди вже прийдеться дійсно залучати збройні сили тієї чи іншої країни. І на те вони і є ці збройні сили, щоб захищати, скажімо, державу. Тому це питання обговорюється, але не публічно, це завжди в кулуарах обговорювалось. Зараз, коли Макрон підняв ось цей такий пласт непопулярної, скажімо, розмови, звісно, публічно політики оправдовуються в окремих країнах, там прем'єр Іспанії говорить про те, що ми не будемо відправляти війська. Це зрозуміло, тому що опозиція одразу береться на озброєння і грає проти влади. А в Європі панує електоральний цикл, тобто політики живуть від виборів до виборів. Рідко хто мислить стратегічно. Є певні персонажі, звісно, можемо їх називати, звісно, теж по іменах, так? Але їх є поки що меншість.
Хотів би перейти до іншого міжнародного контакту Макрона. Напередодні він розпочав триденний візит до Бразилії. Головним питанням його порядку денного буде спроба переконати свого бразильського колегу Лулу да Сілву зайняти позицію щодо війни РФ проти України. Тут я нагадаю, що Сілва вважає, що обидві сторони поділяють порівну провину за початок війни. Як ви вважаєте, чи зможе Макрон хоч у чомусь взагалі переконати Сілву, хоча б на словах підтримати нас, ну і визначитися, хто ж тут винний?
Ну, ви знаєте, я вам хочу так сказати, і це вже перевірено ділом, що найкращим аргументом, який переконує таких політиків, особливо таких політиків, як президент Бразилії Сілва, це є гроші. Все. Як кажуть, гроші в житті не головне, але нерви заспокоюють. От оце так можна характеризувати. Якщо Європа, наприклад, там чи Макрон зможуть запропонувати Бразилії президенту Сілва якісь унікальні коштовні проекти, звісно, президент Бразилії буде змінювати свою позицію. І як навіть такий непереборний, скажімо, як це коректно я би назвав, прем'єр-міністр Угорщини, який дуже часто виступає, скажімо, на підтримку Кремля, так особливо його меседжі якось дивним чином співпадають з тим, що говорить Кремль або що думає Кремль. Він теж здатен змінювати свою позицію, коли стоїть питання фінансової підтримки Угорщини з боку Європейського Союзу. Ось і все. Тому тут питання більше дипломатія працює інтересів, аніж дипломатія справедливості. Макрон не буде говорити у формі дипломатії справедливості, типу Росія напала на Україну, справедливо Україну підтримувати. А Сільве скаже, а мені що з цього, ми далеко. Тобто тут відповідно застосовується тактика дипломатії інтересів. Тобто європейці мають зацікавити Латинську Америку, а вона є архиважливою сьогодні для європейського континенту, тому що знову ж таки йде глобальна боротьба за глобальні, скажімо, за країни, які розвиваються. А Бразилія є однією з таких країн, яка розвивається, і на яку зуби точить теж Китай. От вам і, скажімо, та така історія, коли ще до візиту Сі Цзіньпіня Макрон хоче встигнути поспілкуватися з президентом Бразилії, щоб щось запропонувати. Стратегічно, я думаю, що Макрон позиціонуватиме себе далі як такий деформальний лідер Європи. І він озвучить те, що, скажімо, Європа має бути сильною, а сили Європи, Європейського Союзу є в єдності. Є в єдності, бо розбалансований Європейський Союз, він є слабкий. Європейський Союз без єдиної позиції, він є надзвичайно слабкий. Тому, очевидно, сила – це завжди буде в єдності.
От ви згадали про те, що Макрон має з чимось приїхати і чимось зацікавити. От якраз у Франції та Бразилії є такий момент, що Да Сілва хоче, щоб Макрон припинив свою опозицію до угоди про вільну торгівлю з ЄС країнами Південноамериканського союзу Меркосур. Вона перебуває у підвішеному стані з моменту досягнення політичної угоди ще в 2019 році. Чи може бути це козирем? Я так розумію, що Бразилія очікує на те, що Макрон привезе якісь новини саме з приводу цього.
Ну от, власне, те, що я говорив з вами в попередньому фактично коментарі, гроші.
Тобто питання, це воно може бути саме ця угода?
Очевидно, може бути. І, звісно, торгово-економічні стосунки або кращі умови, які може запропонувати, наприклад, Європейський Союз, аніж Китай, це буде одним з додаткових аргументів на користь, скажімо, співпраці більшої з Францією, аніж, скажімо так, з Китаєм. В чому різниця? За китайськими грошима завжди йде певний контроль. От, наприклад, якщо Піднебесна інвестує в розвиток портів, вона потім буде мати повноцінний доступ до цих портів. Якщо умовно в розвиток портів інвестують американці або європейці, вони завжди залишають певний відсоток контрольного пакету на місцеві компанії. Тобто немає такого якогось тотального контролю або контролю заради того, щоб потім використовувати цей стратегічно важливий об'єкт в своїх цілях. Так? Тобто Європа націлена на комерцію, на бізнес, піднебесна націлена на бізнес, але в кінцевому випадку завжди остаточною точкою буде контроль цієї держави, тому що така є стратегія Китаю, скажімо так, панувати над цілим світом, запроваджувати свою модель контролю, свою модель впливу, і, звісно, в глобальному, і все це зводиться до глобального протистояння зі Сполученими Штатами Америки.
У французького президента загалом багато критиків і на найвищих рівнях, ну і, звісно ж, з боку, наприклад, ЗМІ, з боку звичайних громадян різних країн. І багато хто каже, що Макрон більше говорить, ніж діє. І тут навіть певні приклади наводять, наприклад, чеська ініціатива щодо закупівлі боєприпасів для України в країнах за межами ЄС. І минулого місяця Макрон заявив, що підтримує цю ініціативу. Однак, ну, немає такого потужного оголошення щодо якихось великих фінансових внесків до неї. Як ви вважаєте, чому так стається, що поки що слова залишаються словами?
Бачите, тут, я думаю, що в цьому випадку важливо розуміти, що попри речі, які ми називаємо допомога Україні, завжди за спиною європейських лідерів є інтереси. Хто купляє, чиї компанії купляють, чиї компанії займаються логістикою, хто платить гроші, хто на цьому заробляє теж. Тобто тут теж є комерція включена. І, звісно, якщо Чехія озвучує, що вона може для України здобути певну кількість боєприпасів, і, звісно, і Чехія буде цим займатися. І вона може бути одним з найбільших вигододобувачів в цій всій історії. Нам же ж важливо, щоб ці боєприпаси прийшли. Нас інше не цікавить. Але попри це, за спиною цих всіх процесів завжди буде і є певний інтерес окремих компаній, хто на цьому зароблятиме. Ну, ми до цього маємо ставитися як не до зради, ми до цього маємо ставитися абсолютно як до ситуації, такий світ є. Так? Тобто, знову ж таки, про інтереси, більш такі прагматичні, можуть інколи панувати над певними цінностями.
Угу. Зараз про Макрона дуже багато чутно, він дуже багато подорожує, він дуже багато зустрічається, робить гучні заяви. Я хочу згадати його першу президентську кампанію, коли він ще, будучи на посаді міністра економіки та промисловості Франції, він також раптом почав дуже активно з'являтися в медіа, дуже активно подорожувати, зустрічатися на міжнародному рівні з іншими лідерами. І що це вилилось? В те, що він створює свою політичну силу. Спочатку він виграє президентські вибори, а потім проводить більшість у парламент. І отут у мене питання, чи не може бути це все, що він зараз робить, своєрідним піаром? Адже це другий термін його президентства. У Франції більше бути не може, але він зможе залишатися все одно в топі європейських політиків, але вже більш глобальних представництвах на рівні ЄС чи НАТО. Чи не може бути таке, щоб просто людина вирішила попіаритись, щоб здобути політичних балів і залишитися у великій, навіть дуже великій політиці?
Я думаю, що саме про залишитися у великій політиці після, скажімо, в 25-му році, коли Макрон вже не зможе балотуватися в президенти, але він принаймні зможе підготувати наступника, якщо йому це дозволять зробити. Але увійти в історію як один з тих, який буде формувати нову колективну безпеку Європейського Союзу, чом би й ні. Тобто завжди політик, розумієте, для Франції Макрона це вже все, вершина його кар'єри. Вище він не вистрибне, тобто він не зможе стати чимось вищим, то це не бути президентом найвища посада, але бути впливовим в європейській політиці згодом, звісно, що так. От зараз йде боротьба за посаду генерального секретаря НАТО, і, звісно, Макрон не буде балотуватися на це, тому що він є президентом іншої країни, але ми знаємо, що головні конкуренти, так, тобто основні фігури, це їх є три. Один з найбільш топових – це Марк Рютте, прем'єр-міністр Нідерландів, так, найбільш досвідчений, фактично. Є прем'єрка Естонії Калас. І є, якщо я не помиляюся, прем'єр Румунії, який теж начебто заявив про свою участь в гонці за цю посаду. Але в 25-му році Макрон цілком може бути єврокомісаром або очолювати Європейський Союз як, ну, скажімо, найвищий представник Європейського Союзу. Тобто є різні варіанти, і, звісно, Макрон на цьому не зупиниться, він амбітна людина, і цю амбіцію він абсолютно правильно реалізує.
Зрозуміло, пане Тарасе, дуже дякую, що приєдналися до нашого ефіру. Нашим слухачам нагадаю, що з нами на зв'язку був Тарас Семенюк, журналіст, міжнародник, аналітик Інституту освітньої аналітики Solid Info. Зараз зробимо невелику паузу, далі новини в ефірі Радіо НВ, і після них будемо говорити про підтримку України з боку Сполучених Штатів і не тільки.